Baby Folks.
Podcastin mbi barazinë gjinore.
Përshëndetje miq, unë jam Paula
dhe unë Osiana.
Ndodhemi në gjimnazin Raqi Qirindxhi ku do të diskutojmë rreth temës së feminizmit dhe disa miteve për këtë çështje.
Ky podcast vjen si pjesë e projektit Power Up në bashkëpunim me Këshillin Rinor të Ambasadës Amerikane. Pjesëmarrësit e këtij podcasti janë Tea, Jorgo, Eranda, Enri, Keris, David dhe Idnantila. Fjala për Tean dhe Jorgon.
Unë si Jorgo, para se të mira pjesë në Power Up, nuk e di pse, por mendoja që feministët e ndjenin veten superior, sikur i shihnin burrat më poshtë se veten. Tani, të flasim hapur, edhe vetë nuk ndjesha mirë si djalë që jam, që edhe një pjesë e feministëve më urrenin.
Si, unë jo për veta.
Dakord. Jo mua personalisht, por të gjithë burrat. Derisa u informova dhe krijova një ide që vajzat feministe nuk na urrejnë, por na shohin si bashkëkulltar në një lëvizje, një kaos që na prek të gjithëve.
Shiko tani, të rim shtrembret, flasim drejt si është ajo thënia e urtë popullore. Një nga arsyet kryesore sepse djemë të nuk janë pjesë e lëvizjeve feministe është pikërisht ky mit. Pra, arsyeja se feministet e zemëruara u dalin kundër djemëve apo burrave dhe i shohin ata si armiq të tyre. Le të shohim shembuj konkret nga, nuk e di se sa prej jush keni parë foton në internet nga organizata feministe të cilat kanë organizuar shumë protesta të ndryshme ku një numër i konsiderueshëm pjesëmarrësish kanë qenë djemë dhe burra, të cilët e ndjejnë në nevojën e një lëvizjeje të tillë, duke e parë të arsyeshme të mbështesin gratë dhe vajzat në këtë lëvizje.
Përshëndetje, unë jam Enri.
Dhe unë jam Eranda.
Jemi këtu sot për t'ju treguar mbi një mit i cili thotë se feministet janë ngarë në karrierë të cilat nuk i mbështesin ato shtëpiaket. Unë për vete mendoj se ky është një perceptim tepër i gabuar. Pse feministet duhet të jenë vetëm gra në karrierë dhe nuk mund të jenë ato gra të cilat punojnë tokën apo punojnë në fasoneri? Për mendimin tim, gratë në karrierë janë ato të cilat për momentin po përpiqen fort dhe po lobojnë në shoqërinë e sotme që ato gra të cilat janë shtëpiake apo nuk janë në karrierë të integrohen në shoqëri dhe sakrificat e tyre të vlerësohen. Apo jo, Eranda, si mendon ti?
Shumë e vërtet. Feministet, qofshin gra në karrierë ose jo, luftojnë në mënyrë aktive për të drejtat e të gjitha grave pa kurfar dallimi. Madje, shumë feministe në karrierë bëhen një zë i fuqishëm për të mbështetur gratë dhe vajzat shtëpiake. Feministet mund të jenë vajza dhe gra që vijnë nga një kontekst i ndryshëm kulturor, që kanë një status të caktuar social dhe profesione të ndryshme, por ky fakt nuk i pengon as pak ato të mbështesin njëra tjetrën pa kushte.
Pikërisht dhe unë këtë mendoj, se në ditët e sotme janë ato gra në karrierë të cilat po përpiqen fort që dhe sakrificat e grave të cilat nuk janë në karrierë apo janë shtëpiake të njihen dhe të vlerësohen. Janë ato gra në karrierë të cilat po i prezantojnë shoqërisë të sotme gra të shtëpiake të cilat kanë luftuar fort për të drejtat e tyre dhe ja kanë arritur kësaj gjaje deri më sot.
Po, gjithashtu mund të themi se është kryer një model standard i një gruaje feministe, kryesisht në përjetë sociale. Por ai është shpeshherë deformuar dhe në thelbi pa vërtet. Kjo do të thotë se feministet që janë gra në karrierë janë feministe pikërisht sepse mbështesin gratë shtëpiake dhe jo e kundërta. Çdo person që beson në barazinë gjinore është feminist. Prandaj shumë gra në karrierë dhe shumë gra shtëpiake janë feministe dhe krenare që janë të tilla.
David, dëgjoj pak çfarë thotë ky miti. Të gjitha feministet janë lesbike.
A, si kështu? Po unë si djalë feminist, çfarë duhet t'je?
Gej ma do mendja.
Nuk më kishte shkuar ndonjëherë mendja këtu.
Është shumë interesante, vërtet. As mua as më kishte shkuar mendja dhe për mendimin tim është pohimi më i pakuptimt. Madje kur e lexova për herë të parë për një moment nuk e kuptova lidhjen që mund të ketë orientimi seksual me një fenomen të tillë si barazia gjinore. Por zakonisht këto fraza vijnë nga individë të cilët nuk e kuptojnë thelbin e feminizmit apo jo.
Ja prit ta shpjegoj unë. Feminizmi është një lëvizje që synon barazinë midis burrave dhe grave. E kundërta e seksizmit, diskriminimit dhe urrejtjes.
Pa, sa bukur e ke thënë.
Jo të gjitha feministet janë lesbike. Ja kemi ty, Kerisin, një shembull të qartë dhe konkret.
Ashtu.
Për te shakave nuk e kuptoj përse njerëzit duhet të sjellin kaq shumë urrejtje dhe sa shohin një krim të respekti duan ta zhbejnë.
Dhe shpesh herë krijohet përshtypja që feministet janë lesbike sepse edhe në media paraqiten të tilla. Bashkangjitur këtu edhe me mitin që përmendën Tea dhe Jorgo që feministet i urrejnë burrat.
E keni dëgjuar atë shprehjen tek Jeprurse, të gjithë burrat janë njësoj. Po aq dhe Jeprurse është dhe miti. Je lesbike pa bësh feministe.
Po e vërtet. Por ne kemi figura shumë të njohura që kanë arritur shumë në aspektin profesional dhe personal, si për shembull Michelle Obama, Meghan Markle, Emma Watson, Bell Hooks, gra heteroseksuale të cilat luftojnë kundër seksizmit dhe stereotipeve.
E keni menduar ndonjëherë të analizoni filmat e Disney-t nga një këndvështrim feminist? Nëse jo, Femi Foxat e kanë menduar dhe mund t'ju ndihmojnë.
E tani është momenti të kthehemi pak te fëmijëria. Pasi shumë koncepte bazë që formojnë karakterin ton, i kemi fituar që prej asaj periudhe. Si fëmijë, të gjithë ne kemi kaluar pothuajse gjithë ditën tona para televizorit duke parë filma vizatimor.
Me një gocumësh në dorë, unë çdo mëngjes shikoja Wings-et.
Ndërsa unë rishikoja çdo herë të mundshme filmat vizatimor të Disney-t. Bukuria e personazheve, ngjyrat, fustanet, edhe ajo jeta prallore e princeshave. Më zgjonte një dëshirë të madhe që t'u ngjasoja sadopak atyre. Por, sot që mbase mund të them që kam dështuar me sukses në realizimin e kësaj dëshire naive, do e konsideroja. Nuk mund të mos përmend princeshën Jasmine për shembull, e cila me sinqeritetin e saj sot që analizoj, mi jep imazhin e një feministeje, që realisht mund të themi se lufton. Lufton për të krijuar rrugën e saj në atë botën patriarkale tipike në Arabi.
Prit, unë e kam parë kaq shumë herë Aladinin. Ai kujtohet në kujt për jush momenti kur Jasmine revoltohet dhe thekson: "Unë nuk jam një çmim që duhet fituar. Si guxoni të vendosni për të ardhmen time?" Dhe madje, po ta analizoj më tej, duket sikur Jasmine do të ishte feministe perfekte dhe në shoqërinë shqiptare, duke ndërmarr hapa konkret për përmirësimin e pozitës së gruas dhe të vajzave. Për shembull, ajo insiston gjatë gjithë filmit që ligji të ndryshojë në mënyrë që ajo të mund të zgjidhë vetë bashkëshortin e saj e kështu të ketë në kontroll të ardhmen. Frymëzuese apo jo?
Hey, po mos haro Aladinin. Në pikpamjen time, ai është një katalizator për rebelimin feminist i Jasmines, duke e mbështetur dhe duke kërkuar pëlqimin e saj në çdo moment. Por mund ta marrim edhe si ai personi që pret jashtë gjimnazit me një X6, por në këtë rast me një tapet fluturues.
Djemt që duam.
Ju e dini thelbin e historisë, se si një vajzë nga një qytet i vogël shpëton rastësisht një princ dhe stafin e tij nga një mallkim. A nuk ju duket sikur Bella është një nga princeshat e para aq përparimtare dhe inteligjente? Ajo gjithmonë ishte në kërkim të një jete më të mirë dhe aventurave më emocionuese. Bota duhet të ketë më shumë për të ofruar se sa kjo jetë provinciale, thot Bella. Pra, Bella nuk është vetëm një vajzë e bukur, por edhe tepër inteligjente mund të them, që e kalon kohën e saj duke lexuar dhe duke pasur ëndra shumë të mëdha.
Hey, po mos harroni se si ajo refuzon kryelartin Gaston, i cili s'bënte gjë tjetër, veç se ishte interesuar vetëm për pamjen e saj.
Djemt që zduam. Pra kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur, folks. Bye bye.